Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany urwan. Yurdun gün ogorundaky we gün ortasyndaky söwüşleriň dowam etmegi bilen Ukraina öz goşunynyň Rus goşunlaryny Harkow şäherinden kim-kim daşlaşdyrýanlygyny aýtdy. Şu aralykda Birleşen Ştatlar Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň uly uruşa taýýarlanýanlygyny öýdürdi. Ukrainanyň tebigi gaz geçirji operatory 11-nji maýdan başlap Rus gazynyň gün ogordaky Novopskov merkeziniň üstü bilen iýerilmegini betetjekdigini aýtdy. Bu gaz geçirji merkez Moskwa tarapyndan gollanylan separatistlaryň özgeçiligindäki territoriýada ýerleşýär we Ukrainanyň üstü bilen gün Batar Europa iverleyen Rus gazynyň takminan 3-den 1 bölegini öz içine alýar. Russiýanyň döwlet ýetirilindäki tebigi gaz lähengi Gazprom bu görkezligini 4-den 1 töweregine çenli ýokary galdyrdy. Prezident Vladimir Zelenski 10-njy maýda Ukraina goşunlarynyň Rus goşunlaryny Harkow goýunyndaky 4 owadan gowup çykaranlygyny, olaryň uruş başlanaly bäri bomba ýagdyrylan owalar bolanlygyny aýtdy. Yönü ähli halkymyzy aşy duýgulary ýaýratmazlyga çağırmak isleýärin. Her hepde we hatda her gün ýeňişlere garaşylýan ýerde biz aşy ahlak basysyny döretmelidir diýip Zelenski öz wideo ýüzlenmesinde aýtdy. Rus goşunlary gün ortadaky strategik port şäherine Mariupolun soňky goruwçylarynyň ýerleşýän Azovstal polat zawodyna diýen hüjümlerini dowam etdirdiler. Şäher häkiminiň bir kömekçisiniň sözlerine görä, bu ýerde çykyp bilmeýän galan parahat ýaşaýjylaryň sany adından 100 adam çemesi bolup biler. Emma Britaniýanyň Gorunmak ministrliginiň günnelik çap edýän habarlaryna aýdylmagyna görä, Russiýa strategik howa gorunmak hemde Kenaryaky gorunç gemileriniň raketalaryny ulanmak bilen Gara deňziň demirgazyk günwatar bölegine Ýylan adasynda ýerleşýän güýçlerini hassa güýçlendirmäge çalyşýar. Ukraina Russiýanyň howa gorunmagyna we Gara deňizdäki üpçünçülük liniýalaryna pilotsuz uçurlar bilen gowy zarur mogy başardy diýip Britan aňtaw gurulunyň günnelik habaryna geçen aý Moskwa raketa kreýderi gark bolandan soň harby deňiz güýçleriniň Kryma çekilmegi netijesinde Russiýanyň üpçünçülük liniýalarynyň gorunmagy galanlygy hem bellenip geçilýär. Russiýanyň raketa darbalary hem üpçünçülük ara baglanşygyny kesmek üçin gün ortadaky Odessa portuny nyşana aldy. Şu aralykda ABŞ-nyň wekiller öýi Ukraina berilýän kömegi artdyryp, Rus soguşuna garşy durýan Kiýew hökümetini güýçlendirmek tagarlarynyň çägine ýene-de 40 milliard dollardan ogurak kömek görmegi tassyk etdi. Bu kanun taslamasy inni prezident Joe Biden'ın gol çekmezinden odol senatta tasdik edilmeli. ABŞ'nın milli aňt togulluğunun müdiri Avri Keynes şu aralıkta senat komitetine Birleşen Ştatlar Putin'in Ukrayna dağı kuruşun odogo çekmeğine tayyarlanyanlığına ananiyar dedi. Rusya'nın Moldova'da Moskova tarafından gollanlayan bölüncü sevte Transdinestre kuryer geçelgesini kurmakçı olyanlığını görkodiyan alamatlar var deyip Keynes Putin'in ara bir neme vaat düşmeği neticesinde günvatarın aygıtlılığının koğuşamağına bil bağlayanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de Keynes komiteti Putin'in geçecek hareketlerini önünden çaklamağın has kıyın olacaktığını ve onun Rusya'da harbi kanunu hem ilan etmeğinin mümkünlüğünü öne sürdü. Birleşen Milletler Uraması 10-cı mayda Rusya'nın fevral ayına başlayan seviyatsız soğuşundan veri Ukrayna'da parahat ilahattan ölenlerin sayının 7000'den geçenliğine aitti. Emma Bemga'nın Ukrayna'da adam hukuklarına gözükçülük ediyen misiyasının başlığı ölen adamların sayının has köptüğünü öne sürdü. Prezident Zelenski payitahtta hedir 36 sani daşarı yurt vekilhanasının işleyenliğini ve Kiev'daki diplomatik işlerin dikeldilmeğinin Avropanın Ukraynanın geleceğine olan anamni tasdikleyanlığına etdi. Prezident Joe Biden'ın Ukraynadaki Amerikan ilçisinin vezifesine teklif eden veteran diplomati Bridget Brinkham 3 ýyl bäri boş duran möhüm orny eýlemek üçin basym senatda tasdiklenýär öýdülýär. Birinç 10-njy maýda senat tasdiklenmesinden öň senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň agdalarynyň öňüne çykyş edip senatorlara ýöldenip egerde tasdiklensa ABŞ-nyň Kiýewdäki elçixanasyny dol açmak tagallasyna girişjekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtynyň indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Şunlar Lebapelaýtynyň bazarlarynda käbir gökbakça önümlerinin bahasy ýokarlanýar. Söwdegärler munyň sebäplerini olaryň importynyň peselendigi we yerli önümçiliginiň ýeterlik däldigi bilen düşündirýärler. Bu maglumat Türkmen prezidentiniň söwda toplumy boýunça vitse-premiýeri Berkänç berip, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň möçürlerini adaltmagy tapşyrmagynyň ýeýanyna gabat geldi.
Häzirki wagtda azyk önümleri ýeterlik däl, özümizde öndürilýän azyk önümleri daşary ýurtlara eksport edilýär. Mysal üçin Çärji etrafynda 300 hektar meýdany bolan Ýaladyşhanada öndürilýän pomidor Owanstana we Qyrgystana eksport edilýär. Halka pomidor ýetmeýär. Bu bolsa haritlaryň gymmatlamagyna getirýär. Häzir pomidoryň 1 kilogrammy 18 manat, bulgar burçuň 1 kilogrammy 17 manatdan satylýar, kartoşkanyň bahasy 8 we 10 manat aralygynda.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň martyň ahirinde beren maglumatlaryna görä sebitde 1 kilogram pomidoryň bahasy 12-13 manada barabardy. Adatlyk baýdylanlar barada söwda we daşary ykdysady aragtnaşyklar ministrliginden we onuň yerli edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy maýda geçirilen hökümet maslahatynda ministrler kabinetiniň başlygynyň söwda toplu boýunça ornwasary Çary Gylyjyfa bir käyinç ýygnan etmeginden bir näçe gün soňra gabat geldi. Resmi habara görä Gylyjyf wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçürini adaltmak boýunça berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändigi we garamagyndaky söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gödökçülük gowşadandygy üçin bir käyinç aldy. Şeýlede habarda onuň korrupsiýa ýol berendigi, un ösümlük yağı yalı adık önümlerini ilata yerlemekte düzgün bozmaların önünü almandığı hem bellenildi. Daşarı yurtlardan getirilen haritların möçörünü adaltmak barada berilen tavşırıklara karamazdan şu ilin geçen 4 ayında adık haritlarının daşarı yurtlardan getirilen möçörü arttı. Şoların hatarında özümüzde öndürüp bolcak yer alma, soğun, sarımsak, miyveler, un, yağ ve beylik adık önümleri kevir senat haritları bar. Şuna göre de ilatın sarp edýän haritlarının öndürülüşünü arttırmak ve öz öndürüp bilecek önümlerimizin daşarı yurtlardan getirilen möçörlerini adaltmak boyunca işler güçlendirilmelidir deyip TDH prezidentin sözlerini titirledi. Adatlyň habarçylar bilen söhbetdeş olan yerli synçylaryň bir näçesi prezidentin bu tavşyrygynyň ýurtdaky adyk krizisini hasta çuňlaşdyrjakdygyny aýdýar. Söwda ulgamy boýunça vitse-premiýeriň alan käýinji 10-dan gowrak orta derejeli söwda resmisiniň korrupsiýada aýplanyp döwlet telewizionasynda aglap towa edýän görnüşde görkezilmeginiň ýeýanyna gabat geldi. Türkmensanyň badarlarynda adyk önümleriniň ýyl-ýyldan gymmatlaýandygy we döwlet dukanlarynda dan bahadan goý berilýän haritlaryň gyççylygy, olaryň öňündäki uly nowatlar we ilata berilmeli paýyň dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçlere uly mukdarda goý berilýändigi barada adatlyk ençeme gede habar berdi. Bu aralykda Lebapda habarçymyz Sewitiň döwlet dukanlarynda ilat arasynda payok atlandyrylýan, degişlikde ardan bahadan we çäkli möçürde satylýan unyň indi 2 aý bäri paýlanmaýandygyny aýdýar.
Lewabyň ýaşaýjylaryna aprel we may aýlary üçin un payoklary berilmeýär. Häzirki wagtda payok subsidiýalanan bahadan satylan azyk önümi galmady. Şeker düýbünden ýok. Ýylatdyňy her aý bir sany towuk aýagyny we 1 litr ösümlük yağını alıp bilýär. Ýöne bu önümler de bazar bahasından satylýar. Olaryň bahasy değişiklikde 40 we 35 manada barabar.
Dip Levapli yaşayıcı anonimlik şertinde 11. mayda xabarçımıza aytdı. Paytaxta şabatta xabarçımız dövlet dukanlarında heng iyisli unun satuğa çıkarlandığını xabar beriyar. Onun sözlerine göre şehir yaşayıcılarının ağlabası 1 kilogramı 1 manattan satılayan bu unu satın almaktan saklanyar.
Hekimetler gıtçılığı unun hiilini yaramazlaştırıp çözmeğe tinaşyarlar. Hedrik vaxta satılayan undan hiyan iyisi geliyar. Bu unu ovu ilati mallar için satın alıyar. Ama dükkan satıcıları unu ovu yaşayıcılarına satmayarlar. Onu dine şehir ilati satın alıp biliyar.
Dip aşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde 11. mayda gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi krizisi ve badarlardaki gımmatçılığı hem de devlet dukanlarında yitileşen adık yeter yetmezçiliğini aç açan boyun almayarlar. Adatlık bilen sökötte şolyan yerli sinçiler avtoritar Türkmen rejiminin ozolkı resmilerin tovalı çıkışlarını görközüp sövda yolbaşçılarına kenç bermek bilen yurttaki kıyınçlıkların cevapkerçiliğini öz üstün ayırmağı maksat edinendiğine diyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kosmetika, häzirki zaman geýimleri we aýallara giýrilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň elatynyň arasynda nägileligi döredýär aýallaryň özüne çekiji geýimleri giymegine we kosmetika serişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meselesi giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Käbir ýagdaýlarda aýal gyzlar özleri babatyndaky eden etdiligi garşy durmagy tinançarlar. Aýal gyzlaryň arasynda täze düzgünler Polisiýanyň eden etdiligi we edenanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gider diýip Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalaryna ýüzüne kosmetika çalmak, tyrnaklaryny reňklemek, saç boýamak, dar köýnek giymek, jinsi we umumyň jalwar giymek gadagan edildi. Mundan başqa da ayallardan adaty giyin köynek we nagyşly türkmen balagyny giymek talap edilýär. Durmuşa çykan ayallardan başyny örtmek hem talap edilýär. Ýatlasak gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Dövlet etara kärhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnaksyz yerine ýetirmek işine işçiň girişipdi. Netijede ayallar kosmetika serişdelerini ulananlygy üçin işden kowulmak howpy bilen ýüz-ýüz boldylar. Bu aralykda botoks, dodak çeşirme hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlarından peýdalanan ziýanlar dövlet aviakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş ýerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şuunlar dürlü şehirlerin köçülöründe polisi ayal gıyıların daş keşfine gözökçülü gediyar. Ayalların daş keşfi sebepli köçülörde polisi tarafından edin ettilikli saklanmağına ve cerime sede var edilmeğine değişli yağdaylar yığı yığıdan yüze çıkıyar. 11. mayda Adatlık Radyosu'nun habarçısı dine bir Türkmen ayal gıyılarının değerli eğitim beylikli milletlerin vekillerinin hem daş keşfi sebepli aşkavadın köçülöründe saklanyanlığını haber verdi. Patrol avtologi hususi taksini kovalap ulogun içinde jins giyinen bir Rus gıyıdı ulogdan düşürdü ve onu polisi bölümüne elçek oldu. Yön ol gıyız özünün kemillik yaşına yetmenliğine edip polisiyanın onu alıp gitmeye hukukunun yoktuğunu öngötürdü. Onu koyverdiler deyip Adatlık'ın aşkavattaki habarçısı gürün verdi. Dinanlar polisiyanın köçülördeki edin ettiligine karşı durmağın yollarını gözleyerek devlet edara kârhanalarında işleyen ayarlar ve oku caylarında okuyan gıyılar öz neygileriğini açacağını etmektan saklanyarlar ve işsiz, okusuz kalmak korkusu ile talepleri sessiz yerine yetirmeye mezur olarlar. Uzağa çeken iktisadi krizis ve koronavirus pandemiyası ilatın durmuş iktisadi meselelerini göz görtülü kıyınlaştırdı. Bu dövrde hakimiyetler hayatı da bir problemanın bardığını boyun almaktan ýüzüp ilata gödökçülügini güýçlendirmek bilen boldular. Öňki prezidentiň oğlu Serdar Berdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soň häkimetleriň ilatyň şahsy durmuşyna gatnaşmagynyň möçberi öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlendi. Soňky bir aýyň içinde ýurdun ýaşaýjylary resmi nikahlaşmadan birlikde ýaşaýan jüwitleri anyklap tapmak bolýan polisiýa reýtleri ýaly dürli ýerlemelere sezewar boldular. Jüwitler köçelerde saklanýar, nikah adatnamalary barlanýar we olar bilen ahlak barada düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara awtologlaryň öňündäki oturguşlarında oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýnöklerini giymegi gadagan etdi. Mundan başga da adatlygyň çeşmelerine görä Türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistan'da ayal gıydlara karşı tonkı gadağınçılıkları boy çeklendirmeler yurdun Birleşen Milletler Kuramatının ayal gıydlar genişinin 3 yıllık agdağılığının 1. yılında amalaşırlar. Şol bir vaktin özünde de Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından gol çekilen halkara konvensiyalar ayalların hak hukuklarını dolu kepillendiriyar.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň ak bankomatlarda ýitin alt ýetmezçiligi bilen bagly problema saklanyp galýar. Ilat öz zähmet haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny natlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Vilayatda bank kartlary bilen söwda etmek mümkinçiligi çäkli wagty bankomatlarda nalt ýetmezçiligi ilata agyr täsir ýetirýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä bu problema owa ýerlerinde hasda tutulup käbir owalardaky bankomatlara her ayda bir ýa-da iki gedek pul salynýar.
Bankomatlara goýulýan nagyt pul owa ýaşaýjylarynyň ählisine ýetmeýär. Bankomatlaryň öňünde nobaty duranlaryň sany 250 adamdan geçýär. Nobatlarda ýaka tutuşup uruşýan uly adamlara hem duş gelse bolýar. Çäklendirmeler sebäpli owa ýaşaýjylary şäher we etraf bankomatlarynyň hem pul çekip bilmeýärler.
Dip Bayramaly etrafynyň Mekan owasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Ýatlasak häkimetleriň pul natlaşdyrmak boýunça girden çäklendirmeleriniň bir bölegi hökmünde etrap we owa ýaşaýjylary öz bank kartlarynyňky puly diňe ýaşaýan ýerindäki bankomatlardan natlaşdyryp bilýärler. Bu çäklendirme ýurdun bankomatlarynyňky ýiti nalt ýetmezçiliginiň arasynda 2020-nji ýylda güýje girdilipdi. Mekan owasynyň ýaşaýjysynyň sözlerine görä ilat owa ýerlerindäki bankomat matlardan her gedekde 400-500 manat natlaşdyryp bilýär. Oba administrasiýasy bu çäklendirmäniň sebäplerini nowata duran adamlaryň bolup bildiginden köprak bölegini pul natlaşdyryp bilmelidigi bilen düşündirýär. Ýaşaýjylar sewitde, hususan da oba yerlerinde bank kartlary bilen söwda etmek mümkinçiliginiň juda çäklidigine ünsi çekip, bankomatlarda nakt ýetmezçiliginiň uzalym kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan eliýuka maşallalary has köp basyş astynda goýýandygyny aýdýarlar.
Ova ýaşaýjylary pullaryny nagytlaşdyrandan soň tutuş aýyň dowamyny eden bergilerini aýryp owanyň azyk we sanagat dukanlaryna başga ýerlere bermeli bolýarlar. Olaryň elleri ýene nagyt pulsuz galýar. Bankomatlara ýerlerde pul salynsa ýa-da bank kartlary bilen ähli ýerde söwda edip bolsa adamlar beýle kötenmezdi. Ova ýerlerine nagyt däl söwda düýbünden ýok, şäheri aşmak üçin nagyt gerek, hemme ýerde nagyt pul gerek. Etrap hassahanalaryna hem tölew terminallary işlemeýär.
Dip owa ýaşaýjysy bellidi. Türkmenistanda indi 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilat bankomatlarda ýiti nakt ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bankomatlara çäkli möçberde nakt pul salynýar. Olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary ýy-ýydan emele gelýär. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdun tas ähli pudoklarynyň dürli hyzmatlaryň şol sanda bank ulgamynyň sanly ulgama üstünlükli geçirilýändigini tekrarlaýar. Ýöne ýurtda tölög terminalları çäkli möçberdäki söwda merkezlerinde, dukanlarda işleýär. Yerli ýaşaýjylar tölög terminallarynyň hatta döwlet edaralarynda şol sanda hassahanalarda, poçta edaralarynda we dermanhanalarda hem işlemeýändigini, döwlet dukanlarynyňky tölög terminallarından diňe öz bank kartlarynyň balansyny görmek üçin peýdalanyp bilýändiklerini aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary, ne nakt ýetmezçiligini, ne de tölög terminallarynyň işlemeýändigini boyun alýarlar. Resmi metbuat hem bu babatda dymyşlygyny dowam etdirip, ilatyň başdan geçirýän kynçylyklary hakda mesele gozgamaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerine dowam edýän okuw ýyly ahyrlaýan wagtyny mekteplerin awatlygy işleri üçin okuwçylardan ýygnalýan pullar ýene atalara gymmata düşýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň habar berýär. Oğuzhan etrabynyň Şatlyk şäher çetiniň bir mekdebinde ýene atalaryň sözlerini görä mekdebi awatlamak üçin ähli okuwçylardan pul toplanýar. Kiçik klas okuwçylar 100 manat möçberini, uçurum boljak uly klas okuwçylar 300 manat möçberini sınıp ýolbaşlaryna pul bermäge mejbur edilýärler. Ýene atalar mekdep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägeli bolýar? Ýöne mekdebiň awatlaýyş işlerini maddi goşunt goşmakdan ýüze gürýän okuwçylar pes bahalar bilen jazalandyrylýarlar. 300 manat pul talap edilýär. 300 manat gaty köp. Ýene atalar 300 manat bermekden ýüze gürýär diýip birnäçe ýene ata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne ýene atalaryň tassyklamagyna görä pul bermekden ýüze gürýän okuwçylar çäriek jemlenenine 4-lük, 5-lük bahalardan mahrum edilmek haýwatyna sebäpkar bolýarlar. Türkmenistan'da hakimiyetler dürlü bakanalar bilen mektep okuwçularının enatalarından, mektep ve beylikli bilim terbiyeçilik edaralarının işgärlerinden, muallimlerden galibertede büdjet işgärlerinden izgiderli görünüşte pul ýygnaýar. 9-njy maýda adatdygyň habarçylar yerli ýaşaýjylardan şol sany telekeçilerden we käreneçilerden zeýkeş gazmak üçin toplanýan pullar barada habar berdi. Hasa dol türkmen hökümetleri Marynyň owalaryna Babaday Han atly mifiki şahsyň hatyrasyna daýxanlardan sadaka toplady. Ýaňy ýakyn adatdygyň habarçylary Balkan we Mary welaýatyna guruljak täze mesjitleriň gurulşygy üçin yerli ýaşaýjylardan toplanýan sadaka pullary barada habar berdi. Galiberti resmiýleriň aýry-aýrylykda amala aşyrýan ýylatdan pul toplamak çäreleri mundan azal tebigaty gormak üçin, tigir satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin diýen esaslar bilen delillendirildi. Ýöne Marynyň Şatlyk şäher çetinde okuwçylaryň ýene atalarynyň toplanýan pullar mugallimleriň sözlerine görä her ýyl gaýtalanýan awatlaýyş işlerine harçlanar. Pul vermäge isleg bildirmeýän ýene atalar mugallimleriň öz şagyrdlaryna atýan pes baha goýmak haýwatyny adalatsyzlyk hasaplaýarlar.
Köp hojalykda çağalara egin eşik almağı pul yok. Köp hojalygyň saçagynda bir gün çörek bolsa ikinji gün çörek yok. Mundan habarlary yok. Biziň hojalygymyz üçin 300 manat uly pul. Biziň köplenç çağalarymyza depter, ruçka, egin eşik satyn almağa ýagdaýymyz yok. Köplenç tanışlardan pul karz alýarys. Çykdyjylardan ýadap sagaman okuwlaryny gutorsalar diýeris. Köp hojalygyň saçagy boş bolan soň çağa dogryp şol çağa berilýän döwlet kömek pulu bilen hojalyk eklemäge çalışýan maşallalar bar. Biziň ýurdumyz bay garyp boldy diýsek ýalňyşmaryz.
Diýip bir Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne ýene atalaryň sözlerine görä mugallimler döwlet syýasatyny wagyz etmek bilen meşgul bolýarlar. Olar ýaş çağalara öýlerini garaşsyz we bitarap ýurtda, ýöten ýurtda, arasy asmanyň astynda ýaşaýanlyklaryny wagyz edýärler. Ýöne ykdysady we durmuş kynçylyklaryna nezir çeken ýene atalar mekteplerde okuwçylaryň aňyny goýýan wagyzlara şüpheli çemeleşýärler. Biz bu ýylyň durmuşda ýaşaýan bolsak, onuň näme üçin biz paýok bilen gün görmeli diýip döwletiň subsidiýalanan azyk önümlerine garaşlyk alan birnäçe enata Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaş çağaly enelere döwlet kömek pullary berilýär. Şeýle-de ýurt raýatlary döwletiň subsidiýalanan iýmit önümleri bilen üçin edilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerine döwletiň ýylaty ödürleýän subsidiýalanan azyk önümleri gijikdirilýär. Çağalardan mektebin awatlaýyş işleri üçin pul toplayan mugallimler enatalaryň sözlerine görä, hususan orta mektebi tamamlap ýokary okuw jaýyna girmäge isleg bildirýän okuwçylary 300-500 manat pulu göz ýumup attestatlaryny akyp bahalaryny düzeltmegi, tölenýän pullaryň öwredine 4-lük, 5-lük bahalar almagy teklip edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň mektep mugallimleriniň iş we aýlyk şertleri, olardan tutulýan pullar we mugallimleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi barada ýygnaýarlyk habar berýärler.
Çağam öz gücüne yokoru kucağına girer diyen umidim bardı. Emma entek orta mektep utormanka pulun sesi gelip başladı. Bizde olara bermege pul yok. Şol sebepten bizim kızımız öz gücüne okuğa girer diyen umidimiz hazırdan kesilyer.
Deyip enatalar adalısızlıktan şikayet ediyerler. Azatlyk radiosu enatalardan toplanyan pullar boyunca Oğuzhan etrafının bilim bölümünden komentaryal bilmedi. Türkmenistan'ın orta mektepleri avatlamak işlerine köplenç Tomsun başlarına bağlı. berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe orta mekdeplerin awatda işleri üçin döwlet büdjetiniň goşmaça maliýe sirişdirilerini bölünüp berilmeýändigini habar berdiler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.